kirolaren B aldea.
Kirolaren B aldeari zabalduko diogu atea datozen tarte honetan, Xavier Lopetegi gure lankidearekin. Kaixo Xavier, egunon.
Egunon doltza.
Zer moduz hasi dugu astea?
Oso ondo, indarrakin. Bai.
Bueno, labur txamarra ezta daukagu eta behintzat
bai,
konturatzerako
amaituko
zaigu. bueno, ba beste animo batzuekin gauden honetan, kirolaren B aldean gaur, albiste gozo xamarrak ditugula, esan beharko dugu. Saskibaloiari erreparatzen baldin badiogu behintzat. Bere garaian ere, lehen ere aipatu dugu, ez da Xabi, aurten behintzat Euskal Saskibaloiak maila gorenean demoraldi benetan bikaina daramala, eta gaurre aitzakia horixe baliatuko dugu, eta batez ere bizkaitarren demoraldia aipatuaz. Hasi nahiko nuke.
Bai, animoso ekin diogu kasteari, eta Bilbo aldean ere animoso da bizta, eta tira, eta gutxiagorako ikusita, jeskrat bizkaia Bilbao basket egiten ari den bidea urten.
Bai,
duela gutxi taldea Euroliatik kanpo galitu da, Cska Mosku algutzionen aurka galdu ondoren.
Bai.
Eta gutxitan gertatzen da, porrot baten ondoren estadio oso bat ikustea, jokalari txaloka, jokalariak abeste, noiuka, abesten, eta hori izan nahi zuzen, joan den astean ikusi genuena, nahiz eta Cskaren aurka kanporak eta hori galdu, zale jakin izan zuten Bizkaia Bilbao basket egiten ari dena aitortzen, edo egin duen aitortzen, eta tira, eta gutxiagorako, zeren beren lehen urtea zen Euroligan,
bain
bat pauso eman ostean, hausia zuten lehen urtea Europako goi mailan, eta hor ere, pixkanaka langan agintzen Panda Bilboko taldea, hasiera batean ligaxkan Baskonieko multzo berean entzuten, lortu zuten aurrera egitea, hori inor gutxik espero zuen, baina bare, lortu zuten topa maseira igarotzea, hor bai, badagoeneko opari itzate joziteken bertan egotea, eta presiori gabe ekin zion Bilbao basketek topa masei horri, eta hor ere, inor gutxik espero zuen, fase hori gainditeko aukerarik izango zuenik, baina hala ere, naiz eta multzo oso zail batean egon, zeren Real Madrid, Unicaja eta Montepaskirekin zegoen multzo berean, hiru talde, zelantzari gabe, o teorien behitzat, Bilbao basketen gainetik daudenak, hirurak ere, eta hala ere, sekulako balentria ekin zuen, multzo horretan ere zailkapena lortuta, zein eta Real Madrid kanpoan utzita, Real Madrid eta Unicaja, Montepaskirek eta Bilbao basket izan ziren azkenean, txartela lortu zutenak, ondo merezita gainera lau garaipenekin eta modu nahiko argian eta gainera modu zailean Bilbon sekulako garaipena lortu zuten Real Madriden aurka sekulako puntualdearekin eta entzuten ere basketa beraz horri esker lortu zuten txartela eta hortik aurrera eromena nagusitu zen Bilbon txeskatu katu zitzaion kanporaketan Final Fourrelako sailkatzeko kanporako eta horretan eta hori denek zekiten, hori bai zela behar bada Valentzia ondiegia eta oso zaila izango zala eta logikoena akaso Cska hiru eta hutxe irabaztea zan kanporak eta hau, baina alare Bilbotarrek sekulako kemena erakutsi dute eta naiz eta Errusian nahiko modu argian galdu bi lehen bi partidak Bilbon sekulako erakusaldia maztuten hirugarren partiduan amairu puntoko aldea zera irabaziz Errusiarrei eta laugarrenean ere, hortxe dukituzten, estu hartu zituzten Errusiarrak, azken laurdenera arte, bi puntura geldituz ziren, eta tira, partidari buelta ematera egon ziren, baina nekizatak lortu, esan duguna, jende oso gustora geldituz da, badakilako zenbateko meritua daukan Bilbo basketek egin duen, Cska bati, gaur egun seguraski Euroliga irabazteko hautagai nagusia denari gauzak hain zail jartzea zalantzari gabe ez da bat ere ohikoa eta gertatzen denean batxelo guztiak eta laudere guztiak ere merezi ditu.
Bai, inolako zalantzarik ez dago pasaden ostiralean Miribilla lehertu egintzen, beltzez jantzitako gizonen balentria hori da, esan duzu moduan zale guztiek ondo baino hobeto ulertu zuten eta eskertu nahi izan zuten. Bueno, alako paralelismo bat eginda Xabi, noski Bizkaia partean eta azken aldian, futbolean, Athletic egiten ari den denboraldia, baitzetik hortzera dabil, oroarren ikuste, parekatu beharko bagenitu futbolean Athletic egiten ari dena, eta saskibaloian, jeskrap Bizkaia egiten ari dena, bueno, nik uste biak ala biak ere, benetan sekulakoa egiten ari direla esan beharko genukela.
Bai, behar bada futbolak badu beste nabardura berezi bat edo meritu berezi bat Athleticek duen filosofia gatik, ezta? Jokalariak fitxatzerakoan mugatuta dabil Athletic bakarrean euskal esparruko jokalariekin lehiatzen da eta horrek bai ematen dio meritu berezi bat, adibidez Manchester bezalako taldei garaitzea, euskal herriko jokalarekin, hori badu meritu puntu bat, baina tira. Bilbao Basketenak ere nik uste kontutan hartzeko modukoa ere badela, batez ere duela 10 edo 11 arte taldea lep bi mailan zegoen, alegia behean eta oso helburu apalekin eta denbora honetan, askorentzat 10 urte asko izango dira, baina kirolean denbora guzti honetan hain behean egotetik txeska bati aurre egiten egotera pasatzea, sekulako meritua dauka, horrek esan nahi du gauzak ondo egin direla, ez bakarrik kantxa gainean, baita bulegoetan ere, eta ekonomikoki eta beste hainbat arlotan, kluba aziz joan da, eta gaur egun, inork ez dut zalantzan jartzen, Bilbao Basket ACB-ko onenen artean dagoela, kirol arloari erreparatuta, eta baita egitura aldetik ere, eta ez bakarrik hori, Europan ere, muturra azaltzen hasia dela, eta joan den azken bi urtetan, Eurokapen, neko maila ona eman zuen bezalaxe, Euroligan ere, onentxonekin, onere, maila polita eman duela, eta sekulako kalitatea duten taldeak, kanpoan utzita beraz, egia esan Bizkaian gaur egun ez dute kexarik, ez dute horiarekin eta ez da futbolarekin ere, ikusiko da zegertatzen den, denboraldian gelditzen denarekin, oraindik ere, erronka zaila ditu Bilbao Basketek horretik, eta ikusi beharko da betetzen dituen ala ez, baina, egin duten arekin badaude nire ustez, konforme edo positibo bateko moduan dagoeneko.
Bai, esan dugu, talde berri xamarra, dela 10 urteko bilbide laburra, besterik ez duen talde bat, oraindik ere, baina, gaur egun arte, Xabi, Bilbao Basketek izan duen ibilbideari alako errepaso bat eman beharko bagenio, zuk esango zenuke hortxe bebetik hasitako talde baten loraldia izan dela hau gaur egun bizi dugun hau.
Zalantzari gabe gainera eta datuak hor daude 2000-garren urtean lep maila zegoen futbolarekin alderatuta bigarren B maila izango litzateke eta gogoan dut urte hartan gainera helburua mailari eustatzen alegia Eba Ligara jaistea zutela helburu bilbotarrek eta horrek ez du esan nahi aurretik ere saskibaloirik zegoenik Bilbon egon dira talde historikoak denobo gogoan dugu Caja Bilbao bat edo aurrerago izten badugu Kas Bilbao edo alako taldeak eta gogoan ditugu beste izen batzuk, ez Juanma López Iturriaga, Xabir Jonda Balillo, Bilbao Basketeko lehendakari izandakoaren izenak, hor bat egon mugimendu bat, baina esan behar da Bilbao Basketen egitura berri honekin iritsi dela pixka bat berpiztaldia eta Bilbao Basket bezala lortu duela saskibaloiak Bilbon lehen merezizuen mailara iristea pausoa gainea gutxinaka eman da lehen dik ere lebe irreko ligatik lebe beste koska bat igotzuten lebera sailkatu ziren, gero lebetik ere igoera lortzuten azebera, azeben lehen bi urteak zaiak izan ziren, eta finkatzi urteak izan ziren batez ere, eta hor nahiz eta batzutan kostata eta sufrituta, maiari eustea lortu zuten bilbotarrek, eta hortik aurrera bada honeko behin pixka bat mailan finkatuta eta lasaituzena lortuta ba bestelako helburuekin hasi ziren ba bai lehenago ba koparako Espainiako koparako saikatzen gero superkopa bat ospatu zen Bilbon bezien hain zuzen playoffetan sartzen hasi ziren playoffetan lehen partidua irabazi zuten Valentziaren kontra bueno, ba pixkanaka esan bezala koskak igotzen joan den urtean ba sekulako estanda izan arte joan den urtean ACB mailan azpitxapeldun izan genuen Bilbao Basket Barcelonaren kontra galduzue finala baina gogoratu behar dugu ba finalerrietan Real Madridi irabazi ziola gainea bueno, kantxa faktorea kontra nodukita beraz, ba bueno, hor bai sekulako bumbak edukizuen saskibaloiak Bilbon eta esan daiteke ba aurten eta fotista txikari entrenatzaile gertzearen eskutik ba boom hori sendotu egin dutela ba Euroligan eta lehen aldiz ba sekulako papera eginda eta bai ba ibilbide serio bat ibilbide koherente bat eta itzen asko atzean zeren bueno jokalariekin gogoratzen gara askotan, baina nik uste ba merezi duela ba adibidez Txus Bidorreta batek egindako lana aipatzea.
Guzti hori antolatu behar delako.
Karguan, ba bera izan da Bilbao Basket goi mailan finkatu eta ez bakarrik hori, ba goiko postetara eraman duena eta bueno, ba bulegoetan ba Xabier Ionda Baliok egindako lana edo gaur egun ba Gorka Rinda bera, esan daiteke ba bera dela bulegoetan atzean dagoen alma materra. Ba jende askoren lanaren fruitu da hau eta tira, espero ezagun basko irautea eta jendeak Bilbon ba saskibaloiarekin gozatzen jarraitzea.
Bai, beintzat pixkana beraien lekua lortu dute eta bueno, ba lehenik eta behin etxean bertan. Ezta Xabi, ba Bizkaian bertan ere, ba hortxe eliteko beste kirol bat badagoela, beste talde bat badagoela eta bueno, ba jendeari ere beste aukera bat eskaini nahi diotela bai. Argi eta garbi erakutsi dutelako kantxan.
Bai, eta egitura mailan ere. Eta bueno, zaleen artean ba pixka zaleen artean zaletasuna berreskuratzeko bide horretan importantea izan da ere ba egituretan eman duten aurrera pauso da La Casillan jokatzetik bakarrik 5000 ikuslerentzako tokia zeukan lekuan jokatzetik ba bekera eman zuten jauzi bere garaian eta hain zuzen ba beken errekor bitxia lortu zuen Bilbok beken jokatu da ikusle gehien dituen partida azeberen historia 15.000 ikuslerekin oro ere ba bueno errekor hori apuntatu bat zaio Bilbao Basketeri eta handik ba miribilera pasaira duela gutxi sekulako obra egin zuten sekulako estadioa lortu zuten eta bueno esan behar da ba miribila efektu famatu hori ba emaitzak ematen ari dela eta bai, ba bertan bizi den giroa zoragarria dela, saskibaloia gozatzeko toki ezin hobea dela, estadioa kantxa bera eta bertan sortzen den giroa ere, ba primerakoa. Bai. Eta ez bakarrik hori, nik esango nuke marketing arloan ere ba nahiko abilak izan dira Bilbo aldean, ba gauza jakin batzuk ustiatzen eta irudia saltzen eta esango nuke ere, ba klubaren irudia oso ondo saldu dutela eta horren lekuko da bidez, ba beltzezko gizonen esamolde famatu hori, bueno, alako detaileek ba esaten dute ba kirol bat kirol ikustun bat saltzea zain produktua ere saltzen asmatu dutela Bilbo aldean eta hori oso importantea da, ba, gero kantxan lehiatzeko aukera izateko, eta, bueno, ba, ekonomikoki ere, ba, lehiatzeko dirua dukitzko.
Bai, zalantzarik ez dago horretan. Bueno, esan dugu, horrez beteriko, ba, agurra, izan dutela, Euroligatik, oraintxe bertan, baina noski, gauzak ez dira hemen bukatzen, Xabi, aurrera begira, segi beharko bagenu, ba, hortxe, bete-betean, bueno, punturik gorenenera edo behintzat egutegiari begira interesgarrienera iritsita edo iristear da ACB Liga etorkizun hurbil bati erreparatu beharko bagenio zenolako aukerak ikusten dizkiozu une honetan talde bizkaitarrari.
Ba, kirola gorizia, ezta, ba gauza gaizki doa zenean, ba berehala ematen duzu aukera, ba gauza zuzentzeko eta alderantziz ere, ba gauza ondo doa zenean ba urrengo asteburuan ere okertu daitekeela, ezta?
Bai, bai.
Eta Bilbao Basketei ba pixka bat hori gertatzen zaio, ba Euroligako estanda honen ondoren, ba errealitatera itzuli behar duela, ondoretan bataldearen egoera ez da erraza, playoffetan sailkatuta dago une honetan, baino borroka latza dago,
bai.
Postu horietan sartzeko. Ligan, ACB Ligan nahiko eskaz aritu izan da Bilbao duela gutxi arte, eta hor bai esan behar da, ba, bi lehiaketak jokatzea sekulako kaltea egin diola, eta kopatik kanpo gelditu zela taldea. Eta ikusita, ba, bueno, egin dituzten fitxaketak eta horten egin duten inbertsioa, ba, hori bai, porrotatzat jo daitekela, kopatik kanpo gelditu izana,
bai,
baina badirudi, ba, azken boladan, ba, ACB Ligan ere, ba, pixkanak asentxazioak berreskuratzen ari direla, onera itzuten ari direla, eta maia polita ematen ari dela, eta ala beharko du gainera, zeren esaten dudan bezala, ba urten sekulako oreka dago ACB Ligan, ez usteko gonbidatu basko daude gainera, playoffetarako borroka horretan, ba bai Lagunaro bera, edo bai Alakan bera, talde asko, ez usteko eta jo daitezken talde asko, eta Bilborentzat ba, sekulako garrantzia dauka playoffetan sartzea, eta datorren urtean Europan jokatzeko aukera edukitzea. Hor bai izan behar da, ba, presioa badutela bilbotarrek, aurten egin duten gastua kontutan hartuta, eta dauden aurre ikuspenak kontutan hartuta, ba, orain bai, berea eman marko dute ACB Ligan ere, ba, pixka bat Europan egindako balentria hori hartu eta ACB Ligan zentratu beharko dute orain, eta esan bezala, ba, gutxienez playoffetarako sailkapena lortu, eta alba da, ba, playoffetan ere aurrera egin.
Bueno, ala nahi genuke behintzat, ezta?
Bai,
azken batean, ba denboraldia borobiltzeko aukera hori izan dezatela katxikari zen mutilek ere. Bueno, guk gaur esan dugu, ezta? Jeskrape Bizkaiaren inguruan ba itzakia baliatu nahi genuela, pixka bat saskibaloi kontuak eta ona ekartzeko, baina ez bizkaitarrak bakarrik, Xabi, hemen esan eta esan ari gara, eta denboraldi honetan ikustez garela aspertuko errepikatzeaz, benetan euskal saskibaloiaren denboraldia dugula esan beharko bagenu, eta ez dut uste gehiegi esatea litzatekenik hori, ze talde bizkaitarra bakarrik ez, Lagunaro, talde donostiarra ere egiten ari den denboraldia aintzat hartuta, eta noski, ba Baskoniak, Gasteiztarrak, horiekin azken batean, ba denboraldia joan, denboraldia etorri, ba beti ere, esperantza gehiago, edo gehiago eskatzen diogu talde Gasteiztarrari, baina oroar hiru taldeak batera hartu beharko bagenitu, nik uste benetan une gozoa bai bizi duela Euskal Saskibaloiak.
Bai, eta sailkapena begiratu besterik ez dago. Ba, une honetan Baskonia esan bezala hor dugu, Real Madrid eta Barcelonaren itzalean nola baita esateko, baina hirugarren postuan.
Bai.
Eta beti bezala, ba, elitean finkatuta Gasteiztarra, nahiz eta ba, batuetan gora berak eduki, baina tira, beti daude hor eta beti daude borrokarako. Bai. Laugarren postuan, eta hor, bai, hau harritzeko moduko bai badela, Lagunaro dugu,
bai.
Eta Bizkau Bilbao Basket ere playoffetan sartuta, eta hirurak, ba horre, lehen zortzi postuen artean, nik esango nuke historikoki hau ez dela sekulan gertatu, eta lehen urtea dela, ba Bilboko, Donostiko eta Gasteizko hiru taldeak, ba playoffetan sailkaturi ditugula,
bai, ezta.
Eta zer esanik ez, ba, denboraldi bukaeran, hor jarraitzen baldin badute, nik esango nuke, ba, sekulako balentria izango litzatekeela, Bilbo hori buruz, dagoeneko luze eta zabalmitzatu gara, baino bai, Donosti aldean ere, ba, ez daude kexatzeko moduan, gaur egun, esan dezakegu, eta batez ere, azken amost partidetako emaitei erreparatu da, Lagunaro, ligako talde honena dela, eta berbada, bate baino gehiago eskuak burura emango ditu hau entzunda, baino maitzak hor daude, eta aukerez banago Lagunaro, azken malau amost partidetatik, amabido amairu irabazi ditu, beraz, inork ez dituko puru horiek berdintzen, oso bolada gozoan daude donostiarrak, zalantzari gabe denboraldiko errebaliazioa dira, Zito Alonsoren eskutik, ba, sekulako saskibaloia egiten ari dira, sekulako ikuskizuna ematen, gainera, eta ba sekulako lorpena izango litzateke ere, ba Gipuzkoa Basketek lehen urtez playoffetarako sailkapen hori lortzea, dagoeneko lortu zuten koparako sailkatzea.
Bai.
Orere mugarri polita jarri zuten klubaren historian eta zalantzari gabe, ba playoffetan gauza bera egingo balukete, ba sekulako lorpena izango litzateke Donostiarrentzat. Eta bai, eta Baskonia ba esan dugu, beti dago hor, beti da garantia bat, nahiz eta urte batzutan, ba behar bada plantilla eskasagoak eduki beste urte batzutan baina bai, hor daude hirugarren postuan, gainera orain Fresno Txioniren fitxaketa haitzelarekin, eta segurazki ba fitxaketa horrek ere, ba beste jauti bat ematen lagunduko die, ba argentinarraren maiarekin, eta argentinarraren kemen berezi horrekin, eta ea denbora libukaren, ba orain dugun sailkapen bera mantentzen, ba genez, litzateke seinale, bakero seinale txarretan.
Ez, eta nik uste sinatuko genukela guztiok ere, unetan bertan, gauzak diren horretan geratzea, playoffei begira, baina noski, honek ere bestelako, irakurketa bat izan dezake, Xabi, eta gu aproposa gara, kirolaren B alde honetan, gauzei bai. Beste aurpegi bat begiratzen, eta noski, unerako den bezala, agian txarrerako edo zerbait hartu beharko bagenu, hiru euskal talde, hor ditugu, puntaren puntan, baina taldean orokorrean euskal jokalariak begiratzen, hasiko bagina, ez gaude, garai hain loriatxuetarako, tamalez euskal jokalari gutxi daudelako, goi mailan, oraindik ere.
Bai, eta taldeen, konfigurazioari erritazio bat eman besterik ez dago, horretaz konturatzeko, Bilbora begiratzen badugu, une honetan, eta okerez banago, lehen taldean ez dago jokalari euskaldunik, Gasteizen, Baskonian, jokalari bakarra dugu, Unai Kalbarro, baina ez dira, esan daiteke ba honek ere, ia entrenamenduetara mugatzen dela eta minutuen aldetik oso ekarpen anekdotikoa duela ia ez duelako bat ere jokatzen eta Donostian dugu behar bada gaur egun euskal saskibaloiaren ikurdena Javi Salgado eta honek ere aipamen merezi duen mutila Bilbao Basketi buruz hitz egin dugu orain arte eta Salgadoren ekarpena Fusketoa izan da Bilbao Basketen ibilbide korakako ibilbide horretan. Gaur egun Donostian dugu Salgado eta Donostian ere maila polita ematen ari da taldea zuzentzen, joko antolatzen, bere eskarmentua aprobetxatzen eta segurazki ACB-ri begiratuta gaur egun norbaitek euskal jokalari bat aipatu behar baluke Salgado aipatuko luke zalantzari gabe eta ondo merezita gainera. Badago besteren bat, adibidez, Gipuzkoa Basketen bertan Lander Lasa dugu.
Hori esan manuen.
Konekere, askorik ez du jokatzen, baina minutu bat dugu bai, eta Sergio Alonso keman izan dizkio aukera batzu, batez ere defentsian landera laguntzeko.
Hori da.
Eta azereko beste taldei begiratzen badizkiegu, okerez banago beste euskal jokalari bakarra, Jon Korta berria, Gipuzkoarra, Fuenlabradan dagoen agun, bere garaian Unkajako Harrobian ibilitakoa, baina aitortu behar da gutxi dela.
Bai, aleka.
Eta behar bada, Harrobi aldetik ere, nik ez sekulan esango lanik ez dela egiten, konbentzuten nago, lan polita egiten dela.
Seguru baiet.
Baina azken pausori, falta zaila euskal jokalari, eta goi maiarekiko pausori, ez da bat ere erratza eta behar bada saskiloiak ere baditu ezaugarri bereziak eta baldintza bereziak fizikoki, altuera, azteko. Eta, kontutan hartuta, biztanle gutxiko herria garela, normala ere bada, baina pixka bat kontuari buelta bilatuz eta alde positiboa bilatuz, eta behar bada euskal talde profesionalen momentu gozo honek, balio dezake, neska mutriak gehiago animatzeko saskibaloian jokatzen, beti da beharrezkoa idoloak eta referentziak edukitzea, eta gaur egun ez dira falta, eta behar bada, hortik ere, hemendik 10-15 urtera izango ditugu euskal jokalari, gaur egun ikartzen ari txiki horien eskotik, behar bada gaur egun, hemendik 10 urtera astera edo ba izango dugu beste belaunaldi emankorrago bat ez da.
Bueno, elitzateke, gaizki egongo.
Elitzateke txerra.
Behintzate aitzakia horrekin, ba euskal jokalarien oparotasunarekin taldei mesede egiten baldin badie, ba batek daki, ez da agian momentu honetako markak austeko aukera izan genezake.
Bai.
Kosta joan arren.
Eta, kultura kontu bat ere bada, eta, bueno, bai. Dakigu, ba, hemen jaun eta jabe futbola dela.
Bai, oraindik ere.
Eta berbada, neskamuti ez dat ere, baskotan esaskibaloia, nahiz eta txikitan esaskibaloia praktikatu, ba, bigarren mailako entreten inmendutzat edo jotun dutela.
Bai, gehiago.
Eta, jakine, ba, ez da erraza futbolaren nagusitasun horri aurre egitea, baina badaude munduan zehar badaude adibideak, adibidez, oso biztanle gutxirekin markak lortu dituzten selekzioa, daukagu Eslovenia, herrialde txikia, biztanle gutxikoa, baina sekulako jokalari mordo ateratzen dituena, ia urtero, ez? Eta selekzio mailan ere, sekulako maila ematen duena, beraz, hori behar bada beste mundu bada eta beste kultura bat ere badagoan bertan eta saskibaloiarekiko beste pasioak, baina tira, bai, esan nahi dute eredu aldetik ere, badaudela ereduak, ambizio gehiago edukitzeko eta bai, etorkizunean behar bada, euskal jokalari gehiago edukitzeko elitean.
Bueno, ereduetako bat izan liteke, Xabi, une honetan Azebeligan dugun egoera eta bueno, demoraldi amaierak zerruzten duen kontuan izan da, agian zerbaiterako balio dezake, aurrera begira behintzat. Baitzaki hauxe, baliatu nahi izan dugu, saskibaloi kontuak eta bizkaitarren ibilbidea, besteak beste, gaur ona, kirolaren B alde honetara ekartzeko. Estimatuta dago, Xabier Lopetegi, ondo pasa, oporregun hauek, eta bueltan izango dugu, elkarren berri.
Berrin, ondo izan.
Aprobetxatu, eta segi ondo bitartean.